48 дугаар зүйл. Сонсголт оролцогчийн эрх үүргийг тайлбарлах. Дэг сахиулах. 48-1. Сонсгол даргалагч, гэрч, шинж ээж, хянан шалгагч, бусад оролцогчид хууль сануулж эрх үүргийг нь танилцуулна. 48-2. Сонсголын танхимд орсон хэн бүхэн парламентыг хүндэтгэх үүрэгтэй бөгөөд сонсголын дэгийг сахих, сонсгол даргалагчийн хууль ёсны шийдвэрийг биелүүлэх үүрэгтэй. 48-3. Сонсгол даргалагч сонсголын дэг сахиулах бөгөөд дэг зөрчигчдэд сануулах, танхимаас хөөж гаргана.